Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечимет hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Geple yer Azatlık Radyosu'yı, efirde haberler günlülgü, mikrofonumunda söz bilenmen Sehra. Lebap velayetinin Türkmenabat şehrinde Nowruz bayramı aydın saatsiz durun görünüşte bellenip geçildi. Şol bir vaqtta şehirde politsiyanın rayetleri gözökçülüğü güçlendirildi. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 22 Mart'ta Sevit'ten maglumat berdi.
21 Mart'ta Türkmenabat'ta aydın saatsiz konsert davarası bolmadı. Şehrin hiçbir yerine adamların toplanışıp Nowruz bayramını belleyenliği göze ilmedi. Yaşayıcılar bugünü bir dünç günü yalı geçirdiler.
Deyip haberçimiz aytti. Gün ortan saat 10 töreğinde bitaraplık ve bahar seyligahlarında çağalar için niyetlenen güymünce deshaları işlep başladı. Yönü bu seyligahlar ve şehrin ehli kafedir, restoranları, barları, garvanışhanaları, sevda merkezleri, ulu marketleri ve yaşların oyun oynayan merkezleri akşam saat 9'da yapılmalı edildi. Gece saat 10'dan son köçüde adamların hareketi yiti çeklendirildi. Gece saat 10 onun vəşte öyrəklərində köçüdün geçib baryan adam görünmədi. Dinə avtologlar hərəkət ediyərdi deyib, yağdaylardan xabarlı Türkmenabatlı yaşayıcı anonim şərtdə qurrun verdi. Günün davamında polisiya işgərləri güyüşləndirilən iş tərtibində işlədilər. Olar Türkmenabadın tas əhli kafedir restoranlarının, qarvanışxanalarının qoloyunda gizlənib durub, çilim çəkən və alkoqollu içkiləri içən rayətləri gözlədilər. Polisiya işgərləri bayramçılığı belləmək üçün restoranlara baran adamları avladılar deyip Türkmenabatlı yaşayıcı aytdı. Şehir yaşayıcılarının ençemesi bugünün politsiyanın rayetlerden para almak gününü öğrülündüğünü aydıyar.
Adamlar çilim çekmek üçün restoranın daşına çıkanda polisiya işgärleri onları destini polisiyanın uluğuna mündürdüler. Polisiya işgärleri onların ağzını itkap, onları polisiya bölümüne ekçektiklerini, köpçülk yerinde çilim çekendigi ve terhoşluğu varada cereyime yazacaktıklarını aydarlar. Polisiya bölümüne alınıp gidilen rayetin maskalı ağzasından onun pasportını getirmek talep ediliyar. Köp adam bayramçılık gününde maskalı ağdalarını biyancılık etmeyecek olup 100 manat cereymeni para görünüşünde vermeye razı oldu.
Deyip yağdaylardan haberli başka bir Türkmenabatlı yaşayıcı aytti. Adatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada velayetin polisiya müdürlüğünün tesvir alıp bilmedi. Türkmen hakimiyetleri yurtta belirlenilen mühim bayramçılıklarda güçlendirilen iş tertibini ilan ediyorlar. Köçelerde kanun koruyucu idaraların iş yerlerinin sahanı arttırılıyor ve akşam saat 9-10'dan sonra yaşayıcıların piyade hareketi çeklendiriliyor. Hakimiyetler tarafından şeyle çareler son kıyedek tədeyil bayramında güyüce girdilip de. Şol bir vaqtta devlet televizyonu bayramçılıklarda yurdun dürlü küncegünde aydım sazlı davaraların geçirlendiği barada bir neçogun önünden yazgı edilip koyulan reportajları görközüyere. Vatan haberleri gepleşiğinin 21 Mart'ta kısanında yurdun velayetlerinde şol sanda Levap'ta Nowruz bayramının şohun vilen köpçülüklüğün bellenlendiği baradakı reportajlar efire berildi. Levap'ta haberçilerimiz yerli hakimiyetlerin 4-5 gün önünden yani 17 Mart'ta Nowruz bayramçılığı münasibetli köpçülük çareni kurnap devlet televizyonuna video yazgı edindiğini şöbdenin başında haber verdiler. Ak öy binasının önünde 500 çemesi bücret işgärinin talip yaşların ve yukarı klas mektep okuçlarının katnıştırılmağında geçirilen çare 5 saat töreği devam edip de. Türkmen hakimiyetleri ve medyası mühim bayramçılıkları önünden görülen tayarlıklar şeyle de gözökçülüğün güçlendirilmek ve bulorun rayetlere yetiriyen tesirler barıda hiç tat aytmayarlar. Türkmenistan'da 21-22 Mart'ta Milli Bahar Bayramı hükmünde belirlenip geçilen halkarı Nowruz gününde kerhanalarda, kurumalarda ve idaralarda işlenilmeyer.
Gepli yer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimi de dinlemäge çağıryarız.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimiň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepriýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Balkan welaýatynyň Bereket we Gyzlarwat etraplarynyň käbir oblary suw suwlarynyň ziýan çekdi. 19-21 mart aralygyna 3 gün dowam eden dağ fiýleri ýağışlar ýaşaýyş çaýlaryna, ekrançylyk meýdanlaryna, şol sanly ýaňy bir ekşine girişlen gowuçy meýdanlaryna ziýan ýetirdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 22 martda Fevitden maglumat berdi.
Fil suwlary dağ eteklerindäki owullarda ýaşaýyş çaýlaryna, ýeleklen gök bakça ekinlerine we gowuçy meýdanlaryna uly ziýan ýetirdi.
Diýper oba ýaşaýjysy gurrun berdi. Bereket etrabynyň 8-nji oba atlandyrylan bir ýylatdy ýerine saglyk öýüne hem-de 25-nji orta mektebi uly zeper ýetdi. 30-dan gowrak hojalyk jaýlary fiýil suwlaryna nezir çekdi. Ýaşaýjylar ýerli administrasiýalaryň fiýil suwlaryna garşy ýylata gysgaly kömek berip bilmänligini, tehnikalaryň ýewrilmänligini aýdýarlar. Gyzlarwat etrabyna ýerleşýän Harwy garnizonynyň dağ eteklerindäki sewitlerini hem fiýil suwlary bassy.
Diýin gysyz ýagyň ýagyş netijesinde Gyzylarwat etrabynda ençe möhüjçülük jaýlarynyň ýer diminlerini suw basdy.
Diýper ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Sewitdäki käbir gowuçy meýdanlaryna ekşi işlerini 15-nji martda girişlipdir. Bu ýerlerde 20-nji martda resmi taýdan ekşi işlerine girişlen gowuçy meýdanlary da fiýil suwlaryna nezir çekdi. Türkmenistanyň döwlet media serişleri ýurdun Balkan Ahal Marwe Lewap welaýatlaryna 20-nji martda resmi taýdan ekşi girişlenligini habar berdi. Bir oba hojalyk hünärmeni Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda şu wagtda çenli etrap boýunça 350 hektar töwereg meýdany gowuçy tohumlarynyň ekilendigini, ýönesiz suwlarynyň ziýan çeken ekrançylyk meýdanlaryna ekşi işlerini gaýtadan geçirmegini gödeňine tutulýanyny gurrun berdi. Ýer ekilen ýeralma we soğun ýaly oba hojalyk ekinleri hem suwun aşagynda galdy diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Bereket etrabynyň ýaşaýjylary hususan dağ fiýillerini uly ziýana sebäp bolanyny aýdýarlar.
Ýaşaýjylar jardan gelen fil suwlaryna garşy goranmakda kynçylyk çekdi.
Diýip bereketli ýaşaýjy gurrun berdi. Döwlet mediýasy Balkan welaýatynyň kinaryaky etraplaryna, şol sanly dağ eteklerindäki sewitlerde bolup geçen dowamly ýağışlar dağ fiýilleri we olaryň getiren oňoýsuz netijeleri barada habar bermedi. Biradyň paýtagt Aşgabatda we Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde hem güýçli ýağış ýagdy. 12-nji marta geçiren gece bütün gece ýagan ýağış paýtagtyň käbir köçelerini adamlaryň dyzyna çenli ýetýän ýağın suwlarynyň üýüşmegini getirdi. Türkmenabatda bolsa dolu gatyşykly ýağış ýagdy. Ençeme köp gatly jaýlaryň ýer diminlerini suw basdy. Köçeler ýağış suwlarynyň ziýan çekdi. Şeýle-de şäheriň ençeme etrabyna 4-5 sagatlap elektrik energiýasynyň üpçünçüligi kesildi. Ýağıştan soňra jemaat hojalygy müdirliginiň işgärleri lagym trubalaryny arasalamak ugrunda güýçli depkünde iş alyp bardylar. Bereket we Gyzlarwat etraplarynyň gowşan maglumatlary ýerli häkimetleriň fiýil suwlarynyň yaramaz netijelerini aradan aýyrmak üçin oba ýylatynyň gysgaly ýardymlar ýa-da tehnikalar bilen üpçün etmänliklerini görkezýär. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri ýurtda bolup geçýän adatdan daşary howa hadiseleri, şol sanly suw joşmalary we olaryň getirýän yaramaz netijeleri barada habar bermeýärler. Ýa-da 2020-nji ýylyň aprelinde Türkmenistanyň günorta günü ort sewitleri Marwe Lewap welaýatlar agyr harasatdan ejir çekdi. Türkmen hökümeti adam ýetkilerini getiren tebigi harasaty boýun almazlykda we yerli ýaşaýjylara zerur ýardymlar bilen üçin etmezlikde tanqid edildi. Döwlet mediýasy hem weýrançylykly harasat we netijeleri barada maglumat bermedi.
Azatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Hazar deňziniň suw derejesiniň çekilmegi uly mesele öwrülip barýar. Halkara hatawatlarynda suwun kenarından onlarça metr daşlaşmagyna we deňziň çuňlugynyň azalmagyna degişli aladalar öňe sürülýärkä türkmen hökümeti problemany resmi taýdan agzaman gelýär. Emma bu ýagdaýyň yerli ýylata ekologiýa we hatda serhet meselesine de täsiri bar. Azatlyk Türkmenistandaky habarçylary hazaryň kenar ýaka serhetlerindäki ýagdaýy öwrendiler we Yerli yaşayıcılar hem de bilermenler bilen söhbetdeş boldular.
Hazar deňziniň suwy gözümiziň öňünde çekilýär. Süýl Jaňgadaky Zalyw gyrylarynda deňiz suwy ençime metr ýyza çekildi. Onuň deregine duzly çägler emele geldi. Çöl yere meňze aparýar.
Dip Balkanly yaşayıcı gurrun berdi. Deňziň gündogar aýlyk bölüginde suwun 10 kilometr çekilen yerler bar. Türkmen başyda we deňziň gündogar gün orta çäklerinde suwun esli çekilen yerleri gözeýler. Bu barada suw meseleleri boýunça yerli bilermen Azatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi.
Eger 2005-nji ýyl bilen deňeşdirilenine suw kenardan belki 20 kilometr çekilen aýlyklar bar. Deňziň çuňlugy hem 15 ýylda 1 metrden gowrak azaldy.
Hazar deňziniň türkmen kenarına gola yerlerinde suwun çekilmeginiň netijesinde dörän kiçi adalar hem köpeldi. Bu ýagdaý hem balykçylaryň hem de deňizçileriň aladalaryny artdyrýar. Azatlyk bilen anonim gürleşen türkmen başly deňizçi Harwiniň söýlerine görä, suwun çekilmeginiň dowam etmegi deňizde gämi gatnawyny hem kynlaşdyryp biler.
Suwun çekilmegi dowam etse ýene 5-10 ýyldan deňizde gorul gämiler üçin ýüzmek problemi bolar. Hazır kenardan diňe 30 kilometr serhetin çäginde bolup galan yerler neutral hasaplanýar.
Dip harby bellidi. Geçen ýylyň tomusynda Azatlygyň habarçylary Hazar ýakasyndaky Türkmenbaşy şäheriniň golunda suwun 25 we 50 metr aralygyna çenli çekilenligini habar beripdiler. Şonda yerli döwlet edaralarynyň işgärleriniň suwun azalýan yerlerini zibil dürli galandylar plastik paketler ýaly zatlardan arassalama üçin uradylýanlygy aýdylypdy. Meteo jurnal neşirinde çavetlen Hazar deňziniň türkmen kenarına degişli satelit suratlarında kenar ýakasynyň bir ýylda esli ýyza çekilendigini görüp bolýar. Hazar deňziniň derejesiniň peselmegi 2023-nji ýyldan beri öňgörülip eşidilmedik derejede dowam eder. Hazar ýaka döwletleriniň hökümetleri tarapyndan döredilen Hazar deňziniň gidrometeorologiýa boýunça utgaşdyrjy komitetiniň maglumatyna görä deňziniň derejesiniň peselmegine soňky birnäçe ýyl beri sin edilýär. Suwun derejesi 2021-nji ýylda 20 cm adalan bolsa, 2022-nji ýylda 27 cm kemelipdir. 2023-nji ýylda bu proses hasam tizleşipdir. Maglumata görä deňiz derejesiniň peselmeginiň esasy sebäbi Volga deriýasynyň pes akymy bilen baglanyşdyrylýar. Volga Hazar deňizine akyp barýan ähli derýa suwunyň 85%-na golyny öz üçin alýar diýip maglumat aýdylýar. 2024-nji ýylyň başynda Progress fondy tarapyndan çap edilen hasabatda Hazar siýasaty merkeziniň alymy Erik Kruden Scholden pikiri öňe sürýär. Ol Hazar deňzindäki suw derejesiniň epesli adalmagynyň sebäpleriniň arasynda Orsetiň Ural we Volga derýalarynyň suwunyň owy hojalygyna göňüktürilmeginden başga da Hazarın kenar ýaka ýurtlarynyň bäşesiniň öz agyz suw zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin Hazarın suwuny süýje diýenligini bellädi. Yıllar boyu ağız suw yetmezçiligini baştan geçiren çöllük Türkmenistan suwy dünya derejesinde iň bisarpa harşlayan ýurtlaryň düzümine girýär. Birleşen Milletler Guramasynyň azyk we owa hojalygy edarasynyň 2021-nji ýylda çap edilen hasabatynda Türkmenistanda suw çeşmelerini edilýän basyşyň krizis derejesine ýetenligi mälim edilipdi. Türkmenistanyň hökümeti Hazar deňziniň suwunyň çekilmegi problemasyny resmi derejede agzamaýar. 2019-njy ýylda ýurtda Hazar deňziniň instituty döredilipdi. Emma şondan beri bu edaranın alıp barýan anyk işleri barada resmi habar berilmedi. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelgi mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Aşşavadın ençeme sevitinde cemiyetçilik transport serişlerinin qatnawı yaramadlaşdı. Yaşayıcılar Ramazan ayının duvam edýän günlerinde munun özlerinin durmuşuna juda oňaýsyz täsir edýändigini aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 22 martda paýtagtdan maglumat berdi. Soňky günlerde paýtagtyň awtobus duralgalarynda üýüşüp durýan ýolagçylaryň sany juda artdy diýip ýagdaýlardan habarly aşşavatly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Hususanda şehrin Tekevadar avtokombinat durolgolarında Göroglu köçesi bilen Alışır Novayi köçesinin çatırığındaki durolgolarda tutuş günün devamında 40-50 töre adamın üyüşüp duranduğunu görse bolyar. Durolgolarda yolovçuların üyüşmeğinin emele gelmeğine cemiyetçilik avtobuslarının katnoğunun seyrekleşmeyi sebep bolyar.
Bunların arasında 2, 3, 13, 28, 46 ve başka da ençime bilgili avtobuslar var. Bu avtobuslar bellinilen vaqtda durulga gelmeýärler. Olaryň 20-25 minut geç gelmek ýaly wakalar köp bolýar.
Diýip yerli ýaşaýjy bellidi. Paýtagtlaryň ençemesi Ramazan aýynda düren bu transport bökdeşligine nägilelik bildirýär. Adamlar işden çykyp öz wagtynda öýlerine barmaga, çağalaryna aşamlyk taýýarlamaga, orada tutýanlar wagtynda agyz açmaga howlukýar. Emma awtobuslaryň giç gelmegi adamlaryň bu planlaryny puja çykaryar diýip aşşawatly ýaşaýjy aýtdy. Ýolagçylar awtobuslaryň ören pes tezlikde dolandyrylmagyndan hem nägile bolýarlar. Sürücüler munun sebäbini avtobusların tehniki üpçünçülük ýagdaýynyň gowşukdygy bilen düşündirýärler.
Sürücüler 50-60 tiýlikde sürüp bolýan ýerlerde de avtobuslary 30-40 tiýlikde dolandyrýarlar. Ýolagçylar sürücülerden tiýlikligi artdyrmagy sorýarlar. Sürücüler avtobusyň tehniki näsadlygynyň bardygyny aýdyp tiýlikligi artdyryp bilmejekdigini düşündirmäge çalyşýarlar. Bu jogap ýolagçylaryň köpüsiniň sabyr käsesiniň dolmagyna getirýär. Käbir ýolagçylar durulga ýeten awtobusdan düşüp taksämin ýerler.
Diýip yerli ýaşaýjy bellidi. Paýtagtlaryň ençemesi bu problemalar barada Türkmen Awtologlary agentliginiň yerli edarasyna edýän şikaýetleriniň oňy netije bermeýändigini hem aýtdy. Adatly bu barada agentlikden we onuň Aşşabatdaky ýolagçy awtolog kärhanasyndan tesbir almak başartmady. Kärhananyň resmi web saýtynda aýdylmagyna görä, häzirki wagtda Aşşabatda şäherçi uğurlaryň 160 sanysy hereket edýär. Web saýtda 16 martda çap edilen habarda 21-22 martda Aşşabatlylary Akbuday etrawyndaky Nowruz ýaýlasyna gatnaşjak 72-lik belgili täze awtobus uğurunyň ýoly goýlandygy bellenilýär. Ýöne onda paýtagtlaryň ençeme şäherçi uğuru boýunça ýüzbeýüz bolýan bökdünçlükler barada hiç ýyly habar berilmeýär. Soňky 10 ýyllygyň dowamında türkmen häkimetleri daşar ýurtlaryň öňde barjy kärhanalary tarapyndan öndürilen awtobuslaryň 104-çesiniň satyn alynandygyny we bularyň ýylatyň transport mümkinçiligini hasta gowlandyrjakdygyny ençeme gedek habar berdiler. Muňa garamazdan ýurtda jemgyýetçilik transport serişdeleriniň gatnawy ýyllar boýy yaramaz bolmagynda galýar. Bu ýagdaý hususanda ýurdun welaýetlerinde ýiti problema bolup, ýolagçylar köplenç hususy awtobuslaryň we taksilerin hyzmatlarından peýdalanmaga mejbur bolýarlar. Galyberse-de şu aýyň başynda Lewapda habarçymyz Lewap Awtolog Önümçülük Birleşiginiň awtoparkynda saklanylýan 100den gowrak awtobusyň ençeme aýwary ulanylman açyk asmanyň astynda boş durandygyny, şäher köçelerinde ulagsyz kösenýän adamlaryň olara her gün diýenýäli garaşýandygyny habar berdi. Türkmen häkimetleri we mediýasy ýylatyň transport problemalary barada maglumat bermeýärler.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşana Nurwan. Orçet 22 martda Ukrainanyň energiýa deskalaryna uly zar urup, azdan 2 adamyň ölmegini, ýurdun iň uly bendine zar urup, Zaporijje deskasynda elektrik liniýasynyň wagtlaýyn kesilmegini, ýurdun beýleki bölüklerini togun tassan dol kesilmegini sebäp boldy. Prezident Volodymyr Zelenski bu hücumu 150 tane pilosu uçurun ve raketanın katnaşanlığına aitti. Ukrayna'nın yaranlarının verur olan ok değerleri vacip yara kulgomlarını iyi vermeğini çaltlaştırmağını hayiş etti. Ukrayna'nın devlet hidroenergetika kampaniyası Ukur Hidroenerho Zaporizhye'daki Dnepr deryasındaki Dnipro-Hes hidroelektrik bendinin İki raketa bilen urulanyny, zawodyň iki elektrik stansiýasynyň birine ziýan ýetenligini, ýöne bendiň badawat bolma köpüniň awanmaýanlygyny aýtdy. Häzir kuwagtda bendde ýangyn bar. Gysagly kömek gurulugy bu ýerde bir näçe howa darwasynyň netijelerini ýok etmek tagallarlaryny diýer diýip Ukur Hidroenerhonyň beýanatynda ýagdaýlaryň gödökçülük astyna alynanyny aýdyldy. Ukur Enerhonyň müdiri Ihor Sirota Azat Europa Azatlyk radiosyna HHP 2 elektrik beketiniň awatlanyp bilinmek mümkinçiliginiň entek belli däldigini aýtdy. Şu gyýje Russiýa Ukraina 60-dan öwrek şehit pilotsuz uçar we 90-na goly dürli görnüşli raketa bilen hüjüm etdi diýip prezident Zelenski öňkü Twitterde X platformasynda ýazdy. Dünya Rus terrorçularynyň alyan nişanalaryny elektrik stansiyalar ve energi üpçünçülük liniyeleri, hidroelektrik bentleri, adati yaşayış sayıları ve hatta trellebusi nişana alyanlığını açık aydın görüyor deyip Zelenski aytdy. Energetika ministri Kerman Kaluchenko muni sonku dövrde Ukrayna'nın energetika pudoğunu edilen inguli hücum diye atlanırdı ve beylek sevitlerde hem energi deskalarının nişana alınanlığını aytdy. Харков, Днепропетровск, Винниця, Хмельницький, Івано-Франковск, Полтава, Одеса ве Львов сөйтлеріні хем зарвурлонуғы хавар верілі. Запорожі сөйтіні урлон 12 зарва бір адамын өлмөуіні, бір нәч адамын яраланмағыны ве Запорожі ядры дескасының электрик тоғының бөліклерін кетілмөуіні севәп болды деп севді ресмейлері 22 март күні ерден айттылар. Украинаның энергия өндіріян компаниясы Энерхоатом біраз соң ziyan yeten elektrik liniyasını awatlandygyny aýtdy. Häzir wagtlaýyn basylyp barýan Zaporizhye ýadry elektrik stansiýasy iki elektrik geçirji liniýa arkaly Ukrainanyň bitew energiýa ulgamyna biriktirildi diýip Enerhoatom Telegramda paýlaşan habaryny aýtdy. Ruslaryň Kharkov atan ýygjan topoklary elektrik we suw ýetmezçiligine sebäp boldy. Sevit Harba Administrasiyasının başlığı Alek Siniyakubov Telegram'da basıp alıcılar energiya deskalarını 15'ten uğrak zar vurdu. Şehir düğününün yeni yali ışıksız kağırlı deyip yazdı. Himelnisk Sevitinin yerli administrasiyası Rusya'nın uran zarvalarından bir adamın ölenliğini ve bir neç adamın yaralananlığını haber verdi. Ama cikmeciklikleri aitmadı. Ukrayna'nın hova güçleri hova koru ulgamlarının ötün akşam edilen hücumda Rusya tarafından Ukrayna atılan 151 raketanın ve pilosu uçarın 92'sini uranlığına aitti. Rus raketalar Ukrayna üçin berilen kömek bukçularından tapawutlulukda giyje kalmayar. Şehit pilosu uçurları kevr siyasatçılardan tapawutlulukda karar kabul etmekte ikirjimlenmeýär. Giyjikmegin ve soňa goýulan kararlaryň bakasyna düşünmek gaty möhüm diýip Zelenski günwatarın öz ýurdu üçin has köp tagalla etmeginiň zerurdygyny ýetirdi. Bizim hizmettaşlarımız edil nemenin verurduğunu katı uygulayarlar. Elbette olur bize kollu verip bilerler. Bular verur kararlar. Yaşayış Moskva'daki vakçılardan korulmalıdır deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Zelenski'nin aydan sözleri Avrupa Birleşiği'nin liderlerinin Brüssel'le geçiren summitini cemleyen vaktine kavat geldi. Bu summitte köp sanlı ve haskov encamlaştırılan Rus koşunlarının barka güçlenen hücümünün önünel mağazinan şiyan Ukrayna güçlerini ok değer ve yara ulen üpçün etneği çaltlaştırmak meseleleri ara alınıp maslahatlaşırdı. Ukrayna'nın esası kollukçusu Abasa'nın vermekçi olayan 60 milyar dolarlık möküm haruk kömök bukçası Respublikan Abbadisiye sebepli vekiller önüne saklanıyor ve bu yagdayı Kiev'in Avrupa'daki yaranlarının kömökünü has köp bil bağlamagyna sebäp bolýar.
Gepleýär Adatlyk radiosy.
Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaýerli dinleýijiler, şunyň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlaryndaky galyň.